Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti sedmi gudački kvartet Joakima Rafa. Raf je rođen u Švajcarskoj gde je proveo najveći deo svog života. Iako je njegov otac jedno vreme bio angažovan kao orguljaš u lokalnoj crkvi i kao nastavnik muzike, Raf je relativno kasno počeo profesionalno da se bavi muzikom. Ipak njegovo porodično okruženje, u kome je muzika bila uvek prisutna, prirodno ga je usmerilo ka interesovanju za ovu umetnost još od detinjstva. Mada je nastupao kao samouki pijanista, violinista i orguljaš, opredelio se da studira filologiju, filozofiju i matematiku u Nemačkoj. Zbog finansijske situacije morao je da odustane od daljih studija, ali se zato krenuo komponovanju. Uz podršku Felixa Mendelsona, koji je imao prilike da vidi njegove partiture, i Roberta Schumana, koji je pisao pozitivne kritičke osvrte na njegov rad, Raf je počeo ozbiljnije da ulazi u svet muzike. Nakon upoznavanja Franca Lista, koji je postao njegov mentor, on počinje aktivno da učestvuje u muzičkom životu Evrope. Tokom Listovog boravka u Vajmaru bio je njegov lični asistent i sekretar, a postoje podaci da je upravo Raf završio orkestraciju Listove simfonijske poeme Tasso. Određeni kritičari smatrali su da je, kao kompozitor, Raf previše eklektičan, te da nema razvijen sopstveni stilski izraz, ali takvi stavovi nisu doveli u pitanje popularnost njegovih dela kod pre svega nemačke publike. Njegove klavirske minijature su bile tražene na tržištu kućnih kompozicija, dok je nešto zbiljnija publika cenila njegova kamerna dela i simfonije. Tako su o Rafovom klavirskom kvintetu pisali kao o najboljem primjeru ovog žanra nakon Beethovena, dok je njegov sedmi gudački kvartet, o kome ćemo danas govoriti, postao nezaobilazan deo koncertnog repertoara. Sedmi gudački kvartet Jozefa Rafa nastao je 1876. godine u poznom periodu autorovog stvaralaštva. Reč je o originalnom ostvarenju koje sadrži mnoge specifičnosti. Kvartet nosi naslov Lepa mlinarica, što sugeriše da sadrži programske implikacije. Zanimljivo je da ovo delo nema nikakve sličnosti sa Schubertovim istoimenim ciklusom pesama. Zapravo nije poznato na osnovu čega je Raf naslovio kvartet i da li je uopšte poznavao Schubertovo ostvarenje. Inače, budući da ima podnaslov Ciklična tonska poema, može se reći da je u pitanju prva tonska poema u kamernom žanru, koja je nastala mnogo pre Schönbergove Ozarene noći, koja se često pominje u tom kontekstu. Budući da ne postoji indikacija o cikličnosti kompozicije, određeni muzikolozi smatraju da se naziv Ciklična tonska poema odnosi na svitni karakter ostvarenja. Iako ne postoji eksplicitan program, on se može čitati na osnovu naziva stavova, kojih upravo zbog programnosti ima šest. Prvi stav je naslovljen Mladost, drugi Mlin, treći Mlinarova verenica, četvrti Nespokoj, peti Obznana i šesti Slavlje u oči venčanja. Muzika karakterno odgovara nazivima stavova koji se kontrastno smenjuju. Radi muzičkog dočaravanja različitih karaktera, Raf se naravno služi tipiziranim romantičarskim postupcima. Vešto iskorišćava celokupan kvartet ostvarujući pun zvuk, pri čemu uglavnom postoji jasna podela glasova na pratnju i osnovnu melodiju. Violina i violončelo često dijalogiziraju, a najupečatljiviji primjer ovoga jeste posljednji stav. Drugi i peti stav su se tokom Rafovog života izdvojili kao najizvođeniji delovi kvarteta, najčešće u okviru biseva. Kompozicija sadrži izuzetno raspevane, lirske melodijske linije koje se široko razvijaju uz veliki broj harmonskih modulacija. U tom smislu može se reći da su teme izrazito instrumentalno, a ne vokalno tretirane. Ovaj kvartet inače nosi isti opus 192 kao i kvarteti broj 6 sa naslovom Svita u starijoj formi i broj 8 koji nosi naziv Svita u kanonskoj formi. Ono što vezuje ova dela jeste upravo sitni princip organizacije materijala. Sedmi kvartet se ipak izdvaja iz ovog svojevrsnog ciklusa kvarteta, budući da sadrži upečatljivu kvaziprogramsku osnovu koja utiče na tematsku i karakternu raznovrsnost dela. Sedmi gudački kvartet Jozefa Rafa slušat ćemo u izvođenju Milanskog kvarteta.
Thank you.
Bio je ovo sedmi gudaški kvartet Jozefa Rafa u izvođenju Milanskog kvarteta. U nastavku autograma čućemo i Rafov prvi koncert za violončelo u interpretaciji violončeliste Daniela Millera Schotta, Bamberškog simfonijskog orkestra i Hansa Stadlmajera. Slušali smo prvi koncert za violončelo Jozefa Raffa u izvođenju Daniela Millera Schotta Bamberškog simfonijskog orkestra pod upravom Hansa Stadelmajera. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram posvećen Raffovom 7. Gudeškom kvartetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.